La heroo de nia hodiaŭa felietono estas Czesław Słania, pola gravuristo, projektanto de postmarkoj kaj monbiletoj, naskiĝinta antaŭ 102 jaroj en la loko Czelać apud Katowice en la suda Pollando. Baldaŭ la tuta familio translokiĝis al la orienta Pollando, al la regiono de Lublin, kie li pasigis infanaĝon kaj kie kreiĝis liaj unuaj laboraĵoj. Jam kiel knabo Czesław volonte skizis kaj desegnis plej volonte miniaturaĵojn, kapabla rekrei en siaj desegnaĵoj realon kun plej fajnaj detaloj. Li volonte amuzis siajn kolegojn skizante monbiletojn, en kiuj la originalajn vizaĝojn li anstataŭigadis per vizaĝoj de koleginoj. Multas pliaj anekdotoj pri petolaĵoj de juna desegnista talentulo, kiel trompa imitkreado de legitimiloj, biletoj kaj simile. Sed dank' al tiu talento aliflanke, dum la germana okupacio en la jaroj de la dua mondmilito, Słania en la polaj armeaj fortoj sukcese okupiĝis pri falsado de dokumentoj necesaj por batali kontraŭ la malamikon. Post la milito Czesław Słania komencis studojn en la Belarta Akademio de Krakovo. Lia diplomverko estis la ŝtalgravuraĵo en la formo de postmarko, kiu bildigis la monumentecan pentraĵon de la venka batalo kontraŭ teŭtonoj de Jan Matejko, batalo apud Grunwald, 1410. Dank' al ĝi lian diplomon akompanis valora distingo summa cum laude. La fajna, preciza laboro prenis eĉ 2 jarojn, sed ankoraŭ dum la studenta tempo li trovis tempon por krei plimulton da afiŝoj kaj desegnaĵoj por la 7-voluma Anatomio de homo. Fininte la studojn, 1950, li komencis labori kiel gravuristo en la emisiejo de postmarkoj en Varsovio, kaj tie li projektis siajn unuajn postmarkojn. 6 jarojn poste, pro progresanta pulmo malsano, li kuracele forveturis al Svedio, kie li restis por konstante. Lian talenton tuj rekonis ten Evers, gravuristo el la sveda poŝto, sed tiam ĝi ne bezonis kromajn gravuristojn. Komence do Czesław Słania okupiĝis pri gravuristaj projektoj en sia propra firmao. Iom post iom venis tamen ankaŭ mendoj de la sveda poŝto, nesufiĉe kontentigaj se Słania serĉis kaj trovis labor-oferton el Kanado. Tiam neatendite Sten Evers peze malsaniĝis kaj komisiis al Słania finpretigi sian propran projekton. Czesław Słania restis do en Stokholmo kaj la 1 de aprilo 1960 komencis oficialan laboron en la sveda poŝto. Eble nun en la epoko de la reta komunikado ne tiom multaj personoj interesiĝas pri la frankado de tradiciaj leteroj per belaj allogaj postmarkoj. Sed tiutempe, dank' al sia talento kaj laboro, Czesław Słania perskribis apartan ĉapitron en la historio de filatelo, ne nur la sveda. Lia unua projektita en Svedio tiujare postmarko prezentis poeton Gustav Roding, lige kun lia 100. naskiĝdato reveno. Poste venis pli ol 300 postmarkoj por la sveda poŝto, interalie postmarkserioj dediĉitaj al la 90. naskiĝdato reveno de reĝo Gustavo la sesa Adolfo, al vojaĝoj de Karolo Lineo, al fungoj, papilioj, mar esploroj. Entute, por la postaj instancoj de diversaj landoj, Słania pretigis pli ol 1000 postmarkajn projektojn. Liaj aŭtoraj postmarkoj aperis krom en Pollando kaj Svedio ankaŭ en Danlando, Gronlando, Ŝafinsuloj, Islando, Monako, Germanio, Francio, Belgio, San Marino, Svislando, Aŭstralio, Usono, Tajlando, Ĉinio. Eldonis ilin Vatikano kaj Unuiĝintaj Nacioj. Dank' al tio lia nomo ektroviĝis en Guinness rekorda librego. La famo de la plei grande artisto de la miniatura grafico accompagnis lin cie, cae pro siei maestrei vercoi Czesław Słania estis nomumita la cortega gravuristo de la sveda cae dana regioi de la princo de Monaco. Słania senĉese serĉis novajn manierojn kaj metodojn. Li volonte eksperimentis kun ĉiu konata metodo kaj teknologio de la gravurarto. Ju pli komplika estis por li labordefio, des pli interesa tasko, des pli ĝoji alporta. Czesław Słania estis honorita pro siaj verkoj per multaj internaciaj distingoj. Interalie li ricevis la svedan oran reĝan medalon, la danan kavaliran krucon, la monakan krucon de Sankta Karolo. Li estis plurfoje laŭrato de konkursoj por la plej bela poŝtmarko de la mondo. Li akiris ĝin interalie pro la sveda poŝtmarko Baleto, akirinta tiun titolon en 1979. Multe pli frue en 1954 li ricevis en Rimini, Italio, oran medalon pro la plej bela poŝtmarko de Pollando kun sporta temaro el la serio Aviado. Pro la serio Muziko la Filatela Muzika Rondo atribuis al li la premion de Robert Stolz. Dank al la alta arta nivelo, liei postmarcoi vecis grandan interesigion inter filatelistoi de la tuta mondo. Diverslande creigis cluboi de personoi interesigiantei pri lia creado, studantei cae analizantei liein labormetodoin. Firme gravurigis en lia memoro spectaclesia bonvenigo en Cinio, por ciu li creis du postmarcoin cun fazanui. Unu solei valor paperoi creitei de exterlandano. Por la expozicio, dum ciu li estis disdonanta autografoin, estis disvenditei 40.000 biletoi. Venis pli ol 150.000 interesigiantoi, cae la artiston gardis 300 policistoi. Apud filatelei projektoi Czesław Słania occupigis krome pri la projektado de monbiletoi. Liajn tiurilatajn talentojn utiligis Argentino, Belgio, Brazilo, Dominikano, Irano, Israelo, Kanado, Kazaĥio, Litovio, Portugalio kaj Venezuelo. Sed inter laboraĵoj de Czesław Słania estis ankaŭ ekslibrisoj, medaloj. Słania realigis ankaŭ projektojn privatajn, kiuj neniam estis emisiitaj portretojn de familianoj. Czesław Słania estis konata pro la altklasa fajneco de siaj projektoj por specialistoj okupiĝantaj pri lia arto, ankaŭ pro tio, ke li kutimis enplekti en la ornamaĵojn de postmarko mikroskopiajn nomojn de siaj proksimuloj. Interalie ili, la filino kaj la fratino akompanis Czesław Słania en lia lasta vojo al Racławicki tombejo post la morto en Krakovo en marto 2005.